Slušajte Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je posljednje oktobarsko izdanje jutarnje nedjeljne emisije. Mjeseci se mijenjaju, a mi ostajemo dosljedni našim sadržajima. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa.
Je pense que je t'aime avec tout mon cœur. Quand tu danses avec moi, attention, je veux t'embrasser maintenant. Quand tu danses avec moi, attention, je veux t'embrasser maintenant. Quand tu danses avec moi.
Radio 27. Probudite se s nama.
Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine ove godine krenulo je u intenzivnu zagovaračku inicijativu osnivanja Savjeta za mlade pri vladi Federacije. Zakon o mladima u Federaciji još 2010. godine predvidio je tijelo gdje mladi mogu ravnopravno sa donosiocima odluka da predlažu nove politike i vrše nadzor nad postojećim i direktno na taj način da poboljšavaju kvalitet života svake mlade osobe. Kada bi uspjeli formirati savjet, mladi bi direktno sjedili sa donosiocima odluka i direktno prema njima adresirali probleme i poteškoće sa kojima se susreću. Koji su to gorući problemi mladih te kako mladi zadržati u Bosni i Hercegovini, neka su od pitanja o kojima razgovaramo sa predsjednicom Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine Asjom Dizdarević. Gospođice Dizdarević, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo inicijativu osnivanja Savjeta za mlade pri vladi Federacije. Odakle takva inicijativa i zbog čega je ona potrebna?
Pa da, tako je. Vijeće mladih federacije ove godine je krenulo u jednu ovako, reći ću, slobodno intenzivnu zagovaračku inicijativu. Zakon o mladima federacije još 2010. godine predvidio je tijelo gdje mladi mogu ravnopravno sa donosiocima odluka da predlažu nove politike i vrše nadzor nad postojećim i direktno tako na taj način da poboljšavaju kvalitet života svake mlade osobe. E, upravo to tijelo se naziva Savjet za mlade, Savjet za mlade pri Federaciji Bosne i Hercegovine je u principu zamišljen kao međuresorno radno tijelo vlade, čiji je glavni zadatak koordinacija i usaglašavanje politika prema mladima i vršenje nadzora nad implementacijom zakona o mladima koji je usvojen, kako sam rekla, još 2010. godine. Kada dođemo do tog svečanog čina osnivanja Savjeta za mlade, kada se ono formira, mladi će kod svoje predstavnike činiti minimalno 50% ovog tijela, a pored mladih u Savjetu za mlade aktivno će učestvovati i predstavnici ministarstava u sastavu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je danas definitivno važna informacija jeste da smo do sada dobili pismenu podršku 8 ministarstava za osnivanje ovog tijela.
Šta bi to značilo za mlade? Da li bi oni na taj način imali direktniju vezu sa vlastima u federaciji?
Da, tako je. Znači, kada bi uspjeli formirati stave za mlade, mladi bi direktno sjedili sa donosiocima odluka i direktno prema njima adresirali probleme i poteškoće sa kojima se oni susreću i zajedno sa njima za istim stolom diskutovali o potencijalnim rješenjima, donosili određene zaključke i inicijative. Tako da definitivno ovo tijelo kao međuresorno radno tijelo može biti odličan na mehanizam za uspostavljanje kvalitetnijeg, ali i konkretnijeg dijaloga između vlasti i mladih.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2004. godine još uspostavilo je Komisiju za koordinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine kao stalnog tijela tog, kao stalno tijelo Vijeća ministara. Šta je sa tom komisijom? Negdje tamo tražite i ponovno uspostavljanje, koliko sam shvatila, te komisije?
Da, Komisija za koordinaciju pitanja mladih prestala je sa svojim djelovanjem 2016. godine, a trenutno Vijeće mladih federacije u saradnji sa ostala dva krovna tijela za mlade u Bosni i Hercegovini, odnosno Omladinskim savjetom Republike Srpske i Vijećem savjetom mladih Brčkog distrikta, provodi zagovaračku inicijativu ponovno djelovanja Komisije za koordinaciju pitanja mladih. Ono što je također dobra vijest je da smo mi bili na sastanku sa ministricom i naišli smo zaista na otvorenost Ministarstva civilnih poslova u smislu da se krene u proces formiranja Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini. Mi smo trenutno u fazi da zajedno sa ministarstvom i svim ključnim akterima radimo na svim koracima koji bi trebali da dovedu do formiranja ove komisije. Vjerujemo da ćemo nekako do kraja godine imati komisiju koja će u krajnjoj liniji imati ulogu da doprinosi boljem položaju mladih u Bosni i Hercegovini kroz mnogo jaču međusektorsku saradnju, kao i koordinaciju po pitanju svega onoga što se na polju omladinskih politika trenutno implementira u Bosni i Hercegovini.
Evo, gospođice Dizarević, vi predstavljate znači tu krovnu organizaciju mladih u federaciji. Koliko se poštuje i implementira zakon o mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donesen prije 10 godina? Da li bi trebalo eventualno raditi neke izmjene ili dopune shodno potrebama mladih?
Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je prije tačno 10 godina i mi se i danas jako često na terenu susrećemo sa situacijom u kojoj mladi apsolutno ne znaju da zakon o mladima kao takav postoji. Čak i u komunikaciji sa institucijama vlasti znamo doći situaciju da je zakon o mladima nepoznanica. Iz tog razloga Vijeće mladih federacije 2019. godine odlučilo da krene u jednu zaista kompleksnu analizu, odnosno analizu implementacije zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo to radili na lokalnom i na kantonalnom nivou i mogu vam reći da podaci koje smo dobili nisu toliko ohrabrujuće, pogotovo ne za mlade u federaciji. Ja ću vam spomenuti neke ključne segmente ove analize. Inače, Zakon o mladima, konkretno član 14 Zakona o mladima, govori o nizu mjera koje su vlasti dužne osigurati na polju rada sa mladim ljudima. Jedna od tih mjera je uspostavljanje uloge službenika, ono službenice za mlade, i u federaciji u 45 opština, odnosno gradova, imamo uspostavljenu funkciju službenika za mlade, a samo 16 od tih 45, samo 16 ima certifikat koji je priznat od nadležnog ministarstva i zaista ima znanje i kompetencije da radi sa mladim ljudima na području određene lokalne zajednice. Samo 37 službenika, ono službenica za mlade, vode registre omladinskih udruženja koji su također obaveze definisane Zakonom o mladima. Strategija za mlade je jako važan institucionalni dokument koji bi svaka lokalna zajednica i kanton trebali da u stvari izrade. Međutim, što se tiče strategija prema mladima, imamo ih ukupno 13 u čitavoj federaciji. Tako da recimo Tuzla, Sarajevo, Vološća, Goražde, Vitez, Zavidović i Žepče imaju strategije prema mladima, a nažalost ovaj uzorak koji smo mi imali od stavka, odnosno 51 lokalne zajednice, ne imaju strategije prema mladim ljudima. Što se tiče izdvajanja u budžetima za vijeće mladi, samo 10 lokalnih zajednica izdvaja financijska sredstva u tekućem budžetu i samo 10 lokalnih zajednica je osiguralo da vijeća mladi imaju prostor za rad. Detaljnu analizu implementacije Zakona o mladima svi zainteresovani mogu pronaći na našoj stranici vijećamladih.ba i definitivno mogu da pronađu niz onako nekih podataka i informacija i ostalim mehanizima poput prostora za mlade, budžetskih izdvajanja za mlade ljude, zatim komisije za pitanja mladih, jako važan segment koji u stvari govori o tome da se mladim ljudima mora, da u stvari predstavnici mladih moraju sjediti u komisijama za mlade i na taj način direktno učestvovati u procesu donošenja određenih odluka. Ove komisije postoje u 48 zajednica i u samo 9 zajednica gdje postoje ali komisije za mlade su u rad uključeni predstavnici vijeća mladih. Tako da evo ja ohrabrujem nekako mlade ljude da pogledaju ovu analizu i da možda se interesuju koje od mjera su implementirali u njihovim lokalnim zajednicama, a gdje možda oni kao neformalne grupe ili omladinske organizacije mogu zagovarati za bolje uslove života mladih ljudi.
Evo, kada smo spomenuli lokalne zajednice, pred građanima Bosne i Hercegovine su lokalni izbori koji se održavaju 15. novembra. Možda najbitniji za mlade, jer tada imaju priliku da u svojim lokalnim zajednicama naprave promjene. Međutim, godinama je odziv mladih mali na izborima. Imaju li političke stranke u planovima uopšte pitanja mladih i kako ih privoliti da više pažnje posvete ovoj populaciji?
Upravo zato što nam uskoro dolaze lokalni izbori, mi smo odlučili da zajedno u partnerstvu sa ostala dva krovna tijela za mlade u Bosni i Hercegovini provodimo jednu kampanju. Kampanju u stvari koja će imati za cilj da podsjetimo mlade političare da u svoje planove stave mlade ljude. Da u stvari na najvažnije dijelove postoje upravo mlade ljude i pitanja koja su od važnosti za mlade ljude u čitavoj Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga smo 15. oktobra održali prvu preskonferenciju u Brčku, gdje smo zvančno i krenuli sa ovom kampanjom, kroz koju ćemo nizom rašti saopštenja želiti da informišemo prvenstveno mlade političare, ali i medije, koje su mogućnosti koje mladi političari nakon što sutra dobiju priliku da sjede u gradskim osnovopštinskim vijećima mogu zagovarati za bolji položaj mladih. Prostora je mnogo i prilika također postoji mnogo. Ono što mi iznosimo kao relevantan podatak jeste da izlaznost mladih ljudi je nešto skroz malo niža od generalne izlaznosti građana, tako da mladi ljudi izlaze na izbore i mi očekujemo da mladi ljudi i ove godine izađu na izbore, da daju svoj glas, ali sada je ovdje zaista veliki zadatak na mladim političarima da osmisle planove i aktivnosti koji će zaista doprinijeti što manjem odlivu mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine Hercegovci smo svjesni da je toga svakodnevno sve više i više.
Evo, spomenuli ste pitanja koja su nekako najbitnija za mlade. Koja su to pitanja i kakvim ocjenjujete generalno položaj mladih u Bosni i Hercegovini? Kako ih spriječiti da napuštaju Bosnu i Hercegovinu?
Pa nekako odgovornost u kreiranju boljeg i kvalitetnijeg životnog ambijenta je podjednako kako na mladim ljudima, tako i na donosiocima odluka. Ono što mi u Vijeću mladih nekako konstantno promovišćemo jeste da se mladi pitaju za mišljenje, odnosno da se odluke koje su vezane za mlade ljude nikako ne smiju donositi bez njih, nego da oni moraju ravnopravno sjediti sa donosiocima odluka i adresirati svoje probleme i potrebe. S tim u vezi, ono što institucije vlasti mogu vrlo jednostavno uraditi jeste da uključe mlade u komisije prema mladima, to je ono što im je prvenstveno osigurano zakonom o mladima, a pored toga lokalne i kantonalne vlasti jako često formiraju različite, jel tako, i komisije i radna tijela gdje se direktno ili indirektno bavi tematikom ili problematikom mladih ljudi. Tako da i to prilika da sjede mlade osobe. Strategije prema mladima su odlični dokumenti gdje vlasti pokazuju zaista interesovanje da se bave pitanjima mladih. Onaj podatak koji sam spomenula, samo 13 lokalnih zajednica u federaciji ima svoje lokalne strategije prema mladima, je zaista poražavajući. Upravo on govori koliko su vlasti naklonjene mladim ljudima i koliko oni u stvari žele sistemski da se bore protiv odlaska mladih. Ono što je na mladima jeste da aktivno učestvuju u životu lokalne zajednice, da se nekako neformalno organizuju, da se organizuju kroz omladinske organizacije, da svojim nekako inicijativama, proaktivnošću, zatim interesovanjem i ja bih rekla svakodnevnim učenjem i jačanjem svojih vještina i kompetencija zaista budu mladi ljudi koji mogu donijeti neke važne odluke, a s druge strane nekako kreirati kvalitetnije i izgraditi bolje društvo u kojem živimo.
Asja, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam lijepa.
Alejándose, la tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío, sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que darte? Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan, solo te ruego que una noche de amor, solo pido una noche más que me vuelvas a engañar. llorar. Que tu corazón se vuelva una piedra. Que tu alma pierda su alegría. A la vez que mi cuerpo envejece. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche que me vuelvas a
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Dugotrajno oštećenje srca je kod preživjelih od COVID-19 veoma vjerovatno, izvijestio ove nedjelje tim stručnjaka. Oni su otkrili da COVID-19 disregulira način zgrušavanja krvi, te oštećuje pluća i njegovu sposobnost prerade svježe kisika u krv. Napisali su ljekari u recenziji za American College of Cardiology. Pacijenti koji su morali na ventilaciju i medicinska sedacija, koja uz to ide, su u najvećoj opasnosti. Napisuje dr. Shin Paini s medicinskog fakulteta Ainah na planini Sinaj i njegove kolege. Druga studija zabilježila je vrstu oštećenja srca poznatu kao ozljeda miokarda u oko četvrtine oboljenih od koronavirusa. Treća studija u istom časopisu primijetila je da se pacijenti sa prekomjernom tjelesnom masnoćom, nekontrolisanim šećerom u krvi, visokim krvnim tlakom i visokim holesterolom suočavaju s mnogo većim rizicima od komplikacija od koronavirusa. Mnogi imaju sva četiri problema. NASA je za izgradnju prve mobilne mreže na mjesecu izabrala finsku Nokiju. Lunarna mreža bit će dio napora Američke svemirske agencije da se ljudi vrate na mjesec do 2024. godine i tamo izgrade dugoročna naselja na osnovu programa Artemida. Nokija je saopštila da će prvi sistem bežične širokopojasne komunikacije u svemiru biti izgrađena mjesečevoj površini krajem 2022. prije nego što se ljudi tamo vrate. Mreža će pružiti kritične komunikacione mogućnosti za mnoge različite aplikacije za prenos podataka, uključujući vitalne funkcije komandovanja i upravljanja, daljinsko upravljanje lunarnim roverima, navigacije u realnom vremenu i streaming videa visoke definicije. Ne možete se sjetiti imena pjesme, ali znate melodiju. Google je osjetio vaš bol i našao rješenje. Dozvolit će da pjevušite, zviždite ili otpjevate melodiju i pronaći je na internetu. Da biste ovo isprobali, morate imati aplikaciju Google na mobilnom uređaju, kliknuti na ikonu mikrofona pa reći What's this song? Ili kliknuti na Search Song 2 i 10 do 15 sekundi pjevušiti melodiju. Nakon toga Google-ovi algoritmi će identifikovati moguća podudaranja i ponuditi listu pjesama s tom melodijom. Ponuđeni rezultati sadrže informacije o pjesmi, umjetniku, videospotove, tekstove, pjesama, analize te upute za slušanje muzike na drugim aplikacijama. Nova revolucionarna studija satelitskih snimaka visoke rezolucije, koja koristi specijalni algoritam, otkrila je da, suprotno popularnom mišljenju, u pustinjama Sahel i Sahara postoji najmanje 1.800.000.000 stabala. Tim od 24 naučnika iz Europe, Sjedinjenih Država i Afrike otkrili su da je takozvana subvlažna zona iznenađujuće ispunjena biljnim svijetom. Bili smo zaista iznenađeni da u pustinji Sahara raste raste toliko puno drveća, rekao je glavni autor Martin Brandt, docent geografije na univerzitetu u Kopenhagenu. Svakako postoje ogromna područja bez ikakvog drveća, ali još uvijek postoje područja sa velikom gustinom stabala, pa čak i između pješčanih dina, tu i tamo raste drveće. Studija isključila drveće ili grmlje sa malim krošnjama, računajući samo one s prosječnom veličinom krošnje od 12 kvadratnih metara. Ptice vole tople predjele, a pone kad tokom migracije lete na druge kontinente. Jedna ptica je nedavno oborila svjetski rekord za najduži let, nakon što je preletjela put između Aljaske i Novog Zelanda. Njen let pratila je organizacija Global Flyway Network, koja sarađuje sa naučnicima i proučava migracije ptica. Radi se o crnorepoj muljači, koja je nosila uređaj za praćenje, a satelitski podaci pokazuju da se radi o letu dugom 12.845 km, koji je trajao 224 sata bez prekida. Ovo je zapravo rekordan let koji je nadmašio prethodni iz 2007. Crnorepa muljača oblikom podsjeća na borbeni avion, ima duga špicasta krila i aerodinamičan oblik tijela. Ovaj rekord pokazatelj je da priroda može postići mnogo više od tehnologije. Pomoću inovativnih tehnika, paleontolozi otkrivaju nove stvari o drevnim zvijerima. Prvi otkriveni fosil, bebe Tyrannosaurusa rexa, otkriva da su jedni od najviših grabljivaca, koji su ikad hodali zemljom, na početku života bili veličine čilave sa neobično dugim repom. Ostaci kandža stopala i donja vilica fosilizovani su dok su još bili u embrionalnoj fazi. Pronađeni na različitim nalazištima na zapadu Sjeverne Amerike, oba potiču od prije oko 71 do 75 miliona godina, iz perioda kada su tiranosaurusi tek postajali glavni grabljivci.
There are too many questions, there is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. And the love profusion. You make me feel, you make me know. And the love vibration. You make me feel, you make it shine. There are skin, I got you under my skin. I got you under my skin. I got you under my skin. There is no comprehension. There is real isolation. There is so much destruction. What I want is a celebration. And I know under my skin, I got you under my skin. I got you under my skin. I got you under my skin. You make me feel, you make me know, and love.
Sada ćemo pričom do susjedne Srbije, prijetnje glumcima i reditelju koji pozivaju na priznanje i odgovornost za genocid u Srebrenici, pokušaj desničara da prekinu otvaranje izložbe posvećene ratnim dešavanjima u Tuzli, demoliranje izložbe strip crteža, napadi na predstojeći festival kosovskih umjetnika Mirdita Dobar dan u Beogradu, sve ovo događa se u Srbiji u posljednjih nekoliko nedjelja. Beogradska policija privela je petoricu osumnjičenih za demoliranje izložbe strip crteža Novo doba, koji su 13. oktobra pod maskama i sa suzavcem uništili radove u galeriji u Zemunu. Slušamo Nevenu Bogdanović.
To nije izolovani slučaj, niti je to samo u Srbiji. Stalno se vrši pritisak na umjetnike u svim zemljama bivše Jugoslavije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Haris Pašović, jedan od 60 umjetnika iz Bosne i Hercegovine koji su se solidarisali sa kolegama iz Srbije.
Političari zapravo pogoduju na neki način tim izljevima bijesa prema umjetnicima i u Srbiji, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. I to mora stati.
A posljednji u nizu incidenata dogodio se 13. oktobra, kada je demolirana izložba strip crteža Novo doba. Beogradska policija privela je petoricu mladića, među njima i trojicu maloletnika, koji se sumnjiče da su pod maskama i sa suzavcem uništili radove. Dvojica privedenih su posle priznanja krivice dobili uslovne kazne od 3 mjeseca zatvora. Da je neophodno kazniti nalogodavce napada, ali i zaustaviti pritiske na umetnike, poručeno je na protestu koji je održan 18. oktobra u Beogradu u znak podrške autorima izložbe. Učesnici skupa, među kojima su bili predstavnici 3 umetnička udruženja, ukazali su i na sadržaj saopštenja Ministarstva kulture, objavljenog nakon demoliranja izložbe. Nazvali su ga, citiramo, najskandaloznijim zvaničnim stavom prema kulturi u Srbiji ikada, jer, kako su naveli, vređa umetnike i izjednačava metu i napadače. Jedan od umetnika iz Srbije koji su se u proteklih nekoliko dana ponovo našli na meti napada, pretnji i uvreda, u ovom slučaju na društvenim mrežama, je i glumac Milan Marić. Marić u njegovoj porodici prete zato što se uključio u projekat Haškog suda povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. U projektu Srebrenica 25 učestvuje i glumica iz Bosne i Hercegovine, Arma Tanović. Ona je jedna od potpisnica pisma podrške umetnicima u Srbiji.
Kada ljudi u određenom kulturološkom kontekstu ukazuju na anomalije određenog društva, mislim da je jako važno da takve hrabre postupke pohvalimo, da stanemo iza njih, da podržimo kolege i na kraju krajeva da osudimo svaki oblik napada, agresije, cenzurisanja.
Iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje da li postupaju u slučaju pretnje Milanu Mariću. Odgovor na isto pitanje nismo dobili ni povodom napada na reditelja Zlatka Pakovića, koji se na društvenim mrežama nastavljaju i gotovo mjesec dana nakon premijere njegove predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo. Predstava igrana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, koji je bio mjesto još jednog incidenta. Miša Vacić, predsjednik organizacije Srpska desnica, došao je 9. oktobra na otvaranje izložbe Kapija i kad boli istine lijek. Vacić se obratio okupljenima negirajući granatiranje Tuzlanske kapije, gdje je 25. maja 1995. godine ubijen 71 građanin Tuzle.
To je bilo onako jedan krajnje režirani pokušaj incidenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marijana Toma iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Dakle, skandala, odnosno pokušaja da oni pretvore otvaranje izložbe u skandal, gdje bi sva pažnja bila na njima, što se na kraju, nažalost, i desilo. Jer izložba, odnosno poruka ove izložbe i ono što je prezentovano na toj izložbi je mnogo važnije od pokušaja srpske desnice ili nekih drugih grupa da tu istinu na neki način sakriju.
Napadi se beleže i za događaje koji tek treba da budu održani u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Predsjednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski je festival Mirdita Dobar dan, na kojem će učestovati kosovski umetnici, nazvala, citiramo, veliko albanskom propagandom u srcu Beograda i pozvala na skup protiv festivala. Taj festival su prethodnih godina pratili pokušaj sprečavanja od strane desničara. U susret ovogodišnjoj Mirditi, Ljubica Slavković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju ističe da organizatori imaju dobru saradnju sa policijom.
Rekao bih da formalno to sve funkcioniše, ali da zastrašivanje ima različite metode, od tih koji se dešavaju u prostoru do onih medijskih kojima smo mi jako često izloženi.
Festival Mirdita Dobar dan, koji publici predstavlja kosovsku kulturnu i društvenu scenu, ove godine će se u Beogradu održati od 22. do 24. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Nevena Bogdanović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Naredna priča vodi nas na Kosovo. Gentona, Milicu i Adela iz multietničkog sela Lepina kod Prištine povezuje ljubav prema umjetnosti i želja da jednog dana budu slikari. Oni su dio grupe polaznika škole slikanja za djecu koja, prema riječima učitelja slikanja Bajrama Mehmetija, može da posluži kao dobar primjer multietničke saradnje među zajednicama na Kosovu. Sandra Cvetković ima detalje.
Cela priča oko škole slikanja u Lepini kod Prištine poprimila je multietnički karakter kada su deca iz srpske, albanske i romske zajednice izrazila želju da pohađaju školu u kojoj časove drži samouki slikar Bajram Mehmeti, inače pripadnik romske zajednice. Tako se u školu slikanja rado upisao i 13-godišnji Genton Vlaiju, koji dolazi iz albanske zajednice. Jezik sporazumevanja, kaže, nije problem.
I like so much. I communicate with them.
Mnogo mi se sviđa i lepo se svi družimo, malo pričamo na engleskom, malo na albanskom, navodi Genton, dok četkicom prelazi preko platna na kome se već nazire portret žene Romkinje. Na dan kada je Radio Slobodna Evropa posjetila ovu školu slikanja, mališani su radili na dve teme, portret i priroda. Milica Ilić je gotovo 5 godina mlađa od Gentona, ali je na isti način posvećena radu na slici ispred sebe. Sa drugaricama iz romske zajednice za sada uglavnom priča na njenom maternjem srpskom jeziku, ali kaže da voli da dolazi tu jer se lepo druže. A Adil Zneli iz romske zajednice ima samo 5 godina, ali već zna da bi jednoga dana voleo da bude slikar i stidljivo objašnjava da i on slika portret.
Sviđa mi se, lijepo baš crtam ono
portret. Portret. Jel bi voleo jednog dana da budeš slikar?
Da.
Inicijator škole slikanja Bajram Mehmeti u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je odavno imao želju da na mlađe generacije prenese svoje znanje.
Jako je lepo što se deca druže. Ovo je jedna aktivnost za decu u našem selu, koja za sada osim škole nema nikakve aktivnosti ovde u Lepini.
Senada Zeneli, Adilova majka, ističe da se deca poznaju i odranije, imajući u vidu da su svi iz istog mesta, te da rastu zajedno jedni sa drugima.
Voli da crta, da piše, baš kad dođe radosan je, odmah uzme ovde, kad dođe uzme sveske bojce i odmah ako bagi ono to što crta tamo ovde i da crta oče.
Jasmina Ilić je svoju ćerku Milicu upisala u školu slikanja jer smatra da je talentovana.
Deca i treba se družiti sa drugu decu drugih nacija, nebitno ko je ko i šta, bitno da je čovek.
Petar Đorđević, koordinator ovog projekta, izražava zadovoljstvo što su polaznici škole deca iz različitih zajednica, pa je ona poprimila i multietnički karakter.
I ja očekujem da svu tu decu nakon nekoliko godina vidim kako zajedno sarađuju, kako i dalje napreduju ne samo u oblasti slikarstva, nego i u drugim sferama života.
Škola slikanja će trajati do kraja godine, a onda će u skladu sa zaštitnim merama zbog pandemije koronavirusa biti organizovana i izložba sa radovima polaznika ove radionice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the bowl for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. Ooh, but it would mean nothing, nothing without a woman or a girl. Nah, without a woman or a girl. Man thinks about the little bitty baby girls and the baby boys. Man makes them happy, 'cause man made them toy. And after man make everything, everything he can, you know the man makes money to buy from other men. This is a man's world. Without a woman or a girl, no. Without a woman or a girl, no. have to have a woman. Man makes everything he can, but you see, a woman makes a better man. A woman makes a better man. This is a man's, a man's world. But it won't mean nothing, not one little man, no. Without a woman, without a girl, no. Without a woman or a girl, no. It won't mean nothing.
Vraćamo se domaćim temama. U 15 opština i gradova prihvaćena je inicijativa za zeleniju i održivu budućnost razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH. Ove godine, kako je saopštio UNDP, cilj je da se zasadi 10.000 sadnica različitog drveća na dječjim igralištima, šetalištima, izletištima te oko škola, vrtića, bolnica, industrijskih zona i drugih lokacija. Inicijativu je prihvatila i gradska uprava u Doboju, koja je s druge strane proljetos bila inicijator sječe stoljetnih platana prilikom renoviranja ulica i trotoara u starom dijelu grada. Urađeno je to uz pojašnjenje da platani nanose štetu i da druge opcije nisu moguće. Stručnjaci kažu da su to najčešće izgovori za sječu. Pripremio Arnes Grbešić.
Gradovi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa zagađenjem vazduha, tla i vode. Vlade i stanovnici često nisu svjesni da na jednostavan način mogu doprinijeti rješenju. Aktivnosti poput sadnje drveća mogu imati značajan uticaj ukoliko se poduzimaju redovno i u većem obimu. Drveće sprječava klizišta i eroziju tla, smanjuje rizik od poplava, obogaćuje vazduh. Ovim i drugim rečenicama koje podsjećaju na lekcije iz udžbenika za osnovnu školu, razvojni program Ujedinjenih naroda objašnjava pokretanje svoje inicijative za zeleniju i održivu budućnost u Bosni i Hercegovini. U okviru tog programa nedavno je započela sadnja 26 vrsta drveća u 15 opština i gradova. Cilj je da se do kraja godine zasadi 10.000 novih stabala, uglavnom u urbanim dijelovima. Među lokalnim zajednicama koje su se obavezale da će od toga nabaviti ukupno oko 7.500 sadnica je i Doboj. Predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini Dejan Danilović.
Znači, sadnjom drveća se nadamo da ćemo doprinijeti zaštiti od katastrofa, da ćemo poboljšati kvalitet vazduha, da ćemo smanjiti temperaturu u gradu. Znači, ovo je prvi korak od višegodišnje inicijative. Znači, ideja je da traje više godina, da se obim sadnje drveća poveća, da se uključi što više jedinica lokalne samouprave.
Kiša koja je padala tog oktobarskog dana kad je u Doboju zasađeno oko 600 novih sadnica nije uticala na dostizanje zadanih lokalnih ciljeva kojima se pohvalio dobojski gradonačelnik Boris Jerenić.
I moram nešto reći, da je grad Doboj jedini u Bosni i Hercegovini koji u jednom danu danas će zasaditi 590 sadnica. U svejednom dijelu grada ljudi su na terenu, nije ih omela kiša. Želimo da grad Doboj bude ljepši, da na ovaj način doprinesemo i zaštiti životne sredine, ali svakako i ljepšem izgledu grada Doboja u svejednom dijelu našeg grada.
Iako je gradska uprava s neskrivenim oduševljenjem prihvatila učešće u inicijativi za zeleniju i održivu budućnost UNDP-a, ta ista lokalna vlast je u martu i aprilu ove godine zbog rekonstrukcije ulice u starom dijelu Doboja posjekla desetine stogodišnjih stabala, među kojima je bilo najviše platana iz austro-ugarskog doba. Evo kako je takvu odluku objasnio gradonačelnik Boris Jerenić.
Ti platani koji su, da kažem, smetnja ili su dizali trotoar i saobraćajnicu, mijenjat će se sa novim.
To znači da je gradska uprava u Doboju donijela najjednostavniju odluku o sječi stabala, čije je korijenje bez sumnje izazvalo oštećenja na asfaltu. Istovremeno, to pokazuje i da je u ovom slučaju gradskim čelnicima, kao i urbanistima, posve strano bilo traženje nekih drugih rješenja, koja ne znače potpuno uklanjanje stoljetnih drvoreda. Evo što je o takvoj praksi za naš radio rekao profesor na katedri za zaštitu šuma i urbanog zelenila Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Osman Mujezinović.
Može se znači naći neko rješenje da vidi se šta se možda ukloni eventualno neka grana ili kako mi to kažemo neki dio tog debla, da se naravno ne naruši sama stabilnost tog stabla, ili ako je tu pitanje žilišta da se radi neke manje korekcije, ali naravno da se svakako na tim mjestima prijereza da se vrši impregnacija tih rana određenim sredstvima, da se spriječi da tamo prodru određeni uzročnici bolesti, prije svega gljive pa neki insekti i tako dalje. Može se naći ta neka sredina zaista bez tog nekog ono radikalnog poteza sječa stabala. To je po meni nedopustivo zaista.
Profesor Mujezinović pojašnjava i da stoljetna stabla ne uzrokuju nove štete.
Ona što su izrasla, izrasla. Znači ono koliko su napravila štete, ako je to neka šteta, onako su napravila štete, pa podigli neke tamo betone i tako dalje. Koliko su radili štete, to je više, oni uglavnom neće rasti, ili to njihov je rast sada sveden na održavanje. Mi priznajemo naravno da oni na određen način mogu, kako sam već kazao, podići zemljište, podići neke te građevinske objekte, misleći na te neke zidove i tako dalje, neke manje te objekte, ali ne u toliko mjeri da budu oni osuđeni, da se moraju uklanjati. Naravno, ako je to nešto baš posebno, izuzetak može biti uklanjanje najslabijih ili nekih dijelova njihovih koji baš toliko smetaju, ali sve da se uklanja, mislim, to je nedopustivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do? Sorry seems to be the hardest word.
Jelena Bibić iz Srebrenice ima 46 godina, već 3 decenije njena ljubav je pisana riječ. Svaki dan pročita najmanje jednu knjigu, a za godinu dana i do 400 knjiga. Redovno posjećuje gradsku biblioteku koju je, kako kaže, osim stručne literature, skoro cijelu pročitala. Knjige Jeleni posuđuju poznanici, ali čita ih i na internetu. Prije druženja sa knjigom, Jelena stigne da obavi sve kućne poslove. Sadik Salimović.
Za Jelenu knjiga je opsesija i prozor u svijet. To je nešto što mene ispunjava. Ja to ne gledam tako, jednostavno ja to radim zato što to volim. Za mene je knjiga prozor u svijet. Jer vrlo malo ljudi ima mogućnost da putuje. Pri tome kad kažem da putuje, ne da ide na odmor, idem na more, vidim samo more, nego da edukativno putuje, da upoznaje neku zemlju koju ode, običaje, ljude. Ja bi, na primjer, volao da vidim Egipatske piramide, ali vidim i kroz knjige. I zamislim u svojoj glavi onako kako... I obično knjige koje su ekranizovane, ja ne gledam te filmove, jer ispadnu skroz kontra od onoga što sam ja u svojoj glavi zamislila.
Svaki dan Jelena pročita jednu knjigu, a nekad započne i drugu. Broj pročitanih knjiga mjeri se u stotinama kilograma.
Godišnje pa oko 400 knjiga. Pročitam iz naše ove matične biblioteke srebreničke oko 200 knjiga, ali tu ne ubrajam knjige koje ja skinem online, knjige koje ja kupim, knjige koje mi drugarce iz biblioteke donesu svoje, znači privatne knjige. Pročitam oko 400 knjiga godišnje. Nekad možda mogu i da započnem drugu ako je ta prva imala nešto malo strana. Otprilike knjigu od 200 strana mogu da pročitam za neki 5 sati.
Jelena ne čita stručnu literaturu, a sve ostale čita redom. Kompletan književni opus Nobelovca Ive Andrića pročitala je po nekoliko puta.
Njega mogu da čitam iznova i iznova i zavisno od mog životnog iskustva i godina koje prolaze, svaki put ga različito doživljam. Da, ne mogu da ne pamtim naslove knjiga, ali u suštini kad otvorim knjigu i počnem da je čitam, ako sam je čitala, sjetim se šta sledi dalje.
Biljana Grujičić, uposlenica Gradske biblioteke u Srebrenici, ističe da je Jelena pročitala skoro kompletan knjižni fond.
Otkad radim u biblioteci, Jelena je korisnik naše biblioteke, a to je već zadnjih 20 godina. Vrlo je savjestan, korektan član naše biblioteke, s njom nikad nije bilo problema o pozajmljenim knjigama, o vraćenim knjigama. Što se tiče fonda biblioteke, mislim da Jelena 90% fonda naših knjiga pročitala, ima razna interesovanja ne samo za beletristiku, nego i za ostale društvene i druge nauke.
Voli Jelena da čita i kaže da u Srebrenici ima još aktivnih čitalaca.
Pa sad trenutno je epska fantastika. Nešto sam se vile, vilenjaci, vukodlaci, mada je vrlo malo o ovoj našoj slovenskoj mitologiji sa naših prostora, vrlo malo literature ima. Vrlo malo knjiga se piše o tome, mahom nismo upoznati s grčkom mitologijom. Ima ovdje još osoba koje imaju strast prema knjigama, jedna od njih je Violeta Radić, pa ova Tanasijevićka.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.